Goeiedag, liewe luisteraars. Ons gaan vandag so 'n stukkie doen van 2 Konings die 14de hoofstuk en dan gaan ek ook 2 Konings 15 doen en ook die 16de hoofstuk tot aan die einde, naamlik vers 20. Nou sê jy vra nou, "Joe, 2,5 hoofstukke, broer Johan, dit klink dan vir my 'n bietjie erg." Maar ek gaan so 'n bietjie afwyk van die gewone program, die gewone manier waarop hierdie gedeeltes behandel, want luisteraars, die geskiedenis is altyd vir my baie interessant. Maar nou wil ek dadelik sê, ek wil dit graag net so 'n bietjie uitmekaar haal vandag en vir jou sê, in plaas van vers vir vers dit behandel soos wat ek gewoonlik doen, sommer terwille van die afwisselinge slaggie, gaan ek vir jou 4 verskillende foto's wys. En gaan ek so 'n bietjie vir jou vertel van die 4 konings vir wie ons hier ontmoet in hierdie gedeelte, juis omdat hulle so uiteenlopende persoonlikheidsverskille gehad het. Ek gaan naamlik met jou gesels oor Jerobeam die tweede, ek noem hom die tweede, want so ken ons hom uit die geskiedenisboeke, daar was ook 'n ander koning met die naam van Jerobeam, hy was die eerste. So ek gaan met jou praat oor Jerobeam die tweede en dan oor Asarja, dan oor Jotam en dan so die Here wil oor Agas. Nou kom ons spring sommer dadelik in die dam en dan vertel ek so 'n bietjie van koning Joram die tweede. Hy was die koning van Israel, dit wil sê die koning in die Noordryk. En liewe luisteraar, hy was die baie vrome man hoor. Hy het regeer so van die jaar 781 tot 754 voor Christus. En ek wil dadelik vir jou sê, Jerobeam die tweede was ongetwyfeld een van Israel se grootste konings. Hy het lank geregeer en hy het verkeerd gedoen wat in die oë van die Here nie geduld kon word nie. Ten spyte daarvan het hy baie dinge verrig in sy lewenstyd hoor. Die internasionale politieke situasie het sy pogings vergemaklik. Israel het naamlik 'n tyd van vrede ervaar, terwyl Aram, die Noordryk se jarelange vyand, deur 'n inval uit Assirië bedreig is, wat sy magsuitbreiding aan bande gelê het. Nou dit het natuurlik Jerobeam die tweede die geleentheid gebied om sy land te verenig en tot groot hoogtes te voer op ekonomiese terrein, op militêre terrein, maar helaas nie op godsdienstige terrein nie, maar ek gaan daarby kom. Nou hierdie Jerobeam die tweede kon selfs tot die aanval oorgaan en die Noordryk se grense uitbrei. Hy het die Davidiese grense van sy ryk herstel en dit het gestrek van Lebo Hamat, dit beteken letterlik daar waar die pad na Hamat toe gaan, in die verre noorde, uitgebrei, maar ook suidwaarts tot by die Dooie See. En dit was natuurlik die ideale grense van die Verenigde Israel. Jy sien, Jerobeam die tweede se militêre suksesse het ook tot ekonomiese welvaart gelei, wat ek nou net vir jou genoem het. Die onderworpe gebiede moes naamlik almal belasting betaal en dit het tot baie groot rykdom vir die noordelike ryk Israel gelei. Ongelukkig het net die boonste laag van die bevolking daarin gedeel en die kloof tussen ryk en arm het al hoe groter geword. Sosiale misstande het vererger. Veral Amos, sal jy onthou, was die profeet wat hom teen hierdie sosiale misstande gerig het. Ons gaan nog al hierdie profete behandel met mekaar, so die Here wil. Jerobeam die tweede se sukses moet nie net aan sy bekwame leiding toegeskrywe word nie, luisteraars. Die skrywer van die Bybel, in hierdie gedeelte beklemtoon dat dit die wil van die Here was op daardie stadium vir die Noordryk. Alles wat in ooreenstemming met die woord van die profeet Jona, wat gekom het uit Gat Gefer in die omgewing van Nasaret. Ek wil ook nog dit sê, alhoewel Jerobeam die tweede ongunstig beoordeel word deur die Bybelskrywer, was hy nietemin die instrument in die Here se hand om Israel van gewisse ondergang te red op daardie stadium in die geskiedenis. Dit was ook vir die skrywer 'n sigbare teken dat die Here nie die naam van Israel onder die hemel sou uitwis nie. Jy sien die slotformule wat 'n mens kry hier in die 14de hoofstuk by vers 28 plaas eintlik vir ons voor ernstige probleme, want daar lees ons van Damaskus en Hamat het altyd onafhanklik bestaan en het dus nooit voorheen onder die gesag van Israel gestaan nie. Jerobeam die tweede kon dit ook nie herwin nie. Israel het slegs 'n handelsbuurt in Damaskus gehad. So lees ons in 1 Konings 20 by vers 34. Daarom sou ek wou sê Damaskus en Hamat verwys waarskynlik hier na ander plekke met dieselfde name. As 'n mens byvoorbeeld sou kyk in die boekie Amos by die 7de hoofstuk by vers 11, dan sou jy kon sê volgens daardie uitsprake sou Jerobeam deur die swaard sterf en Israel sou in ballingskap weggevoer word. Jerobeam sterf egter uiteindelik aan natuurlike oorsake en Samaria val eers 32 jaar na Jerobeam se dood. Nou, wat sê ons daarvan? Waarskynlik luisteraars moes Amos se woord ruim geïnterpreteer word. Hy het dit teen die huis van Jerobeam gemik. Nie net teen Jerobeam as persoon nie, maar ook teen sy opvolgers. Want Sagaria, die seun van Jerobeam, het deur die swaard geval. En in daardie sin is Amos se uitspraak dus 100% korrek. 'N mens moet oppas en versigtig wees om al ewig teenstrydighede in die Bybel te wil raak sien. As jy eng na hierdie uitspraak kyk, sou ons 'n teenstrydigheid hê. As ons dit egter in ruimer sin, naamlik bedoelend die gesin en die nageslag van Jerobeam, dan is dit heeltemal 100% in orde. Ek wil ook dadelik daarby sê, die ondergang van die Noordryk luisteraars was ook die vervulling van Amos se woord. Amos was reg daarin. Jerobeam se roemryke regering illustreer weer eens die skrywer van die Bybel se bedoeling. Weinig gegevens aangaande hierdie groot leier en regering word eintlik vir ons verstrek van die skrywer van die kronistiese geskiedwerk. Stel slegs daarin belang of hy die Here gedien het of nie. Daarom kry ons 'n negatiewe beoordeling van Jerobeam die tweede in die Bybel, omdat hy nie die Here gedien het nie. Nou, luisteraars, ek het gesê, hy is die eerste ou. Die tweede koning wat hier vermeld word in ons gedeelte vir vandag, is natuurlik Asarja. En hy was net so 'n interessante man. Ek wil graag vir jou van hom vertel, want hy was ewe belangrik, nie net interessant nie. En Asarja het nie in die Noordryk regeer soos Jerobeam nie, maar hy het regeer in die Suidryk, Juda. Die datum van sy regering word vasgestel op so die jaar 766 tot 740 voor Christus. En nou is dit hier dadelik baie belangrik om as agtergrond te let op die opkoms van die Assiriese Ryk. Want luisteraars, die Assiriërs was die groot bedreiging daar in die 8ste eeu voor Christus. Tot op hierdie stadium was Aram Israel se belangrikste vyand. Die Assiriërs het nou egter op die toneel verskyn en die situasie verander skielik dramaties. Assirië het die lande ander kant die Eufrate begeer, juis vanweë hulle waardevolle woude en die minerale hulpbronne en omdat hulle toegang verleen het tot Egipte en natuurlik tot die handel rondom die Middellandse See. En daarom het die Assiriese leer meer as 'n eeu lank gereeld aanvalle op die weste gemaak. Tot nog toe was Assirië egter te wankelbaar en te ernstig deur vyande bedreig om sy eie oorwinnings te probeer konsolideer, met die gevolg dat sy geskiedenis uit 'n reeks aanvalle en terugvalle bestaan het. Tydens een van die terugvalle het Israel sy laaste blaaskans gekry. Assirië se koms sou egter op die lange duur oorwinning en besetting en oorheersing van Israel beteken. In hierdie tydvak in die geskiedenis van Assirië is ingelei deur die eintlike stigter van die Assiriese Ryk met die naam Tiglat-Pileser die 3de. Dis nakies, miskien sal jy belangstel om te weet. Hierdie Tiglat-Pileser die 3de het regeer tussen 743 en 726 voor Christus. En hy, Tiglat-Pileser die 3de, was 'n besonder kragtige en 'n bekwame heerser. Met sy wederregtelike troonsbestuiging moes hy onmiddellike stappe doen om weer eens die heerskappy van Assirië oor Babilonie in die suide en ook oor die ryk van Urartu in die noorde uit te brei. En hierdeur wou hy geleenthede vir magsuitbreiding na die weste toe probeer skep. Deur sy ferm optrede is hierdie doel wat hy almal bereik. Babilonie is byvoorbeeld onderwerp en Tiglat-Pileser het so, die 3de het sodoende self teen die einde van sy bewind in 729 voor Christus onder die naam Pul oor die Babiloniërs geheers. Urartu het geen verdere bedreiging vir Assirië ingehou nie. verdere veldtogte die magte van Assirië tot aan die Kaspiese See uitgebrei. Nou, lang voordat hy hiermee klaar was, het Tiglat-Pileser hom reeds begin toelê op die onderwerping van die weste. En gedurende die jaar 743 voor Christus en die daaropvolgende jare het Aram herhaaldelik binnengeval geraak deur die Assiriërs. Die veldtogte van Tiglat-Pileser het verskil van die van sy voorgangers, deurdat hulle nie bloot daarop gerig was om tribuut te versamel nie, maar hulle was ongelukkig permanente oorwinnings. Ten einde die permanentie te verseker, het Tiglat-Pileser 'n beleid begin volg wat nog nooit voorheen so konsekwent toegepas is nie. Onderworpe lande wat in opstand gekom het, sou nie meer met die betaal van belastings die wrede wraakoefening kon vryspring nie. In plaas daarvan het Tiglat-Pileser nou die oortreders weggevoer en hulle gebiede en provinsies van die Assiriese Ryk gemaak. En sodoende is alle patriotiese gevoelens wat weerstand kon aanmoedig, eenvoudig onderdruk. Daarom moet ons verstaan, liewe luisteraar, dat hierdie opkoms van die Noordryk ook vir Amasia geweldige gevolge gehad het. Die derde persoon na wie ek graag so 'n bietjie wil kyk vandag, en dit is ook net so interessante een, is Jotam. En luisteraars, Jotam, van hom lees ons hier in 2 Konings die 15de hoofstuk van die 32ste vers af. Ek gaan nie al die konings wat in die 2,5 hoofstukke behandel word bespreek nie. Ek haal nou maar van hierdie uit wat vir ons miskien die mees bekende is. Nou wil ek graag vir jou van hulle mos nou vertel. Nou ja, as ons oor Jotam gesels, liewe luisteraar, wil ek dadelik sê, hy was die seun van koning Usia. En jy sal hom onthou, ek het al vir jou vertel van Usia, hy was 'n wonderlike toegewyde man wat die Here gedien het. Nou hierdie seun van hom, naamlik Jotam, was 25 jaar oud toe hy koning geword het. En die Bybel vertel vir ons, hy het 16 jaar in Jerusalem geregeer. Nou wil ek dadelik sê, ons sal die tydperk van sy regeerskap tydens die melaatsheid van sy vader as deel van hierdie 16 jaar moet reken. Want jy sal onthou dat sy pa, koning Usia, aan melaatsheid gelei het teen die einde van sy lewe. Jotam het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Usia gedoen het. Hy het homself geen priesterlike regte aangematig nie. Gaan kyk maar weer daar wat het gebeur in 2 Kronieke 27 vers 2. Dat het duidelik gesê is. En ons moet ook onthou, die volk het ongelukkig nog in sy tyd is hulle toegelaat om op die hoogtes te offer. As 'n mens ook gaan kyk in Jesaja by hoofstuk 2 vers 7 en 8, dan kry ons die indruk dat ten spyte van die uitwendige bloei in koning Joram se tyd, die volk eintlik maar baie gesondig het. Want daarvan lees ons in Jesaja 2 tot by hoofstuk 5. Jotam het die boonste poort van die tempel gebou. Ook het hy baie aan die muur rondom Jerusalem gebou. Hy was dus nie net 'n goeie militaris nie, maar hy was ook 'n groot bouheer in sy tyd. Hy het byvoorbeeld stede gebou op die gebergte van Juda, en hy het forte en torings gebou in die bosse. Met ander woorde, hy het gesorg dat sy land nie net beskik het oor vestingstede wat vyande van buite sou inhou nie, maar ook torings is opgerig in die binneland, sodat daar gesien kan word as daar miskien mense wat verkenningswerk kom doen het uit die buiteland deurgeglip het deur die forte op die grense. Dan kan hulle binnelands ook opgemerk word. Nou, tydens sy regering na die dood van sy pa, het sy oorlog teen die Ammoniete plaasgevind. Nou hierdie Ammoniete moes uiteindelik belasting betaal aan koning Joram. Want ons moet onthou, liewe luisteraar, so 'n koning wat nou die oorwinning behaal het oor verskillende ander volkere, is genoem wat 'n mens in die Bybel kry, en ons kry dit ook in die boek Maleagi, waar die Here sê, julle moet onthou, ek is die groot koning. Nou daardie woordjie groot koning moet in sulke gevalle gespel word as een woord. Met ander woorde nie groot koning nie, maar groot koning. Die bedoeling daarvan is om uit te druk dat die oorwonne volkere belasting moet betaal aan hierdie koning wat hulle oorwin het. En dit het dan ook met Jotam gebeur. Die omwonende volkere, onder andere die Ammoniete, moes belasting aan hom betaal. Ek wil miskien ten slotte 'n opmerking maak en sê kort voor Joram se dood, het die Here Resen, die koning van Aram en Peka, die seun van Remalia, ongelukkig teen die koninkryk van Juda gestuur. Jy kan maar gaan kyk, ons kry die verhaal juis hier in 2 Konings 15 vers 37. Nou die bou van al die forte en die torings wat op die grense van die land en ook in die binneland opgerig is, het waarskynlik saamgehang juis met die naderende oorlogsbedreiging. Israel het blykbaar Juda se magsposisie in die Oos-Jordaanland met spyt aangesien. Bovenal wou Aram en Israel Juda dwing om aan te sluit by die bondgenootskap teen die Assiriërs. Nou so sien 'n mens, liewe luisteraars, dat ook hierdie konings somtyds nie net suksesvol was en deur die Here gebruik is nie, maar dat hulle ook ander volkere onderwerp het en met inset van alle kragte hulle uitgehou het uit die grondgebied van hulle eie land, soos in hierdie geval van Juda. Joram het eenvoudig alles in die werk gestel om die vyand buitekant die land te hou. Nou ja, nou het ek jou al vertel vandag van Jerobeam die tweede, is 'n baie beroemde ou gewees, en van Asarja en van Jotam, maar ek wil graag ook nog 'n bietjie vir jou vertel van koning Agas. En 'n mens kry heel wat inligting rondom hom in 2 Konings by die 16de hoofstuk. Maar liewe luisteraars, ek wil dit nie in detail behandel nie. Ek wil ook maar so 'n bietjie sy karakterskets vir jou gee, want ons lees ook in ander gedeeltes in die Bybel oor hierdie baie interessante koning, naamlik Agas. En daarom het ek gedink dit is goed as ek vandag uit hierdie 2,5 hoofstukke net hierdie 4 persone uitlig. Agas, sy naam beteken letterlik hy hou vas. En hy was 'n seun van Jotam, van wie ek nou net vir jou vertel het. Nou hierdie Agas het op 20-jarige leeftyd sy vader opgevolg as die koning van Juda. Dit wil sê die Suidryk. En ek sal bly wees as jy self 2 Konings 16 bietjie gaan lees, dan sê daar ook ander goed wat ek nou vir jou gaan vertel, miskien mis, maar juist daarom gebruik ek ander gedeeltes van die Bybel ook. En hy het waarskynlik in die jaar 734 tot 727 geregeer. Hy was, in teenstelling met sy pa, wat die Here gedien het, was hierdie Agas ongelukkig 'n baie goddelose man. Gaan kyk maar in vers 2 tot 4. Ek moet dit dalk net vir jou lees hier uit die Bybel in 2 Konings 16. Agas was 20 jaar oud toe hy koning geword het. Hy het 16 jaar in Jerusalem geregeer. Hy het nie gedoen wat reg is in die oë van die Here soos sy voorvader Dawid nie. Nou interessant dat hy dat die Bybelskrywer nou verwys na Dawid wat vroeër in die geskiedenis opgetree het, né? Met ander woorde, hy kom wel uit die geslag van Dawid. Maar luister nou na vers 3. Hy het die pad geloop van die konings van Israel. Met ander woorde, hy regeer in Juda waar die ouens gewoonlik die Here gedien het, maar hy tree op soos die goddelose konings van die Noordryk Israel. Hier staan, hy het selfs sy seun verbrand volgens die afskuwelike gebruike van die heidene nasies waardeur die Here voor die Israeliete uit verdryf is. Met ander woorde, hy was volgens die maatstaf van die kroniek en die koningskrywer was hy 'n goddelose man. Hy het self ook die afgode gedien en soos ek nou net gelees het, hy het sy eie seun aan die afgode geoffer. Miskien sal jy onthou, reeds voor die dood van sy pa Joram, het die Aramees-Efraimitiese oorlog, wat ek net nou vir jou so ietsie van vertel het, begin. Op 'n stadium tydens hierdie oorlog gebeur dit dan, liewe luisteraars, dat Agas verskriklik bang was vir wat gaan gebeur. Hy het in die grootste ontsteltenis verkeer. En daarom het ek jou gesê, ek wil die breër verband van die Bybel gebruik. Jy moet in Jesaja 7 gaan lees, so by die tweede vers, dan sal jy sien hoe bang hy was. En daarom het die profeet Jesaja opdrag van die Here ontvang om die koning te gaan gerusstel, om die koning aan te moedig dat hy gelowig moet bly. Mens skryf dit in Jesaja 7 by die 3de tot die 9de vers. Maar Hy het ook vir die koning gesê, jy kan selfs van die Here 'n teken vra. En nou sê Agas, hy so verwaand, wil ek nou nie weet om vir die Here 'n teken te vra nie. En dan sê die profeet Jesaja vir hom, daar in Jesaja 7 vers 10 tot 16, nou gee die Here self vir jou 'n teken. Daar sal 'n seentjie gebore word. Met ander woorde, een van die prinsesse in die paleis gaan 'n seentjie in die wêreld bring. Luisteraars, is belangrik want ons moet onthou daar was toe nog nie sonaars nie, né? So die feit dat dit voorsê word, dit gaan nie 'n dogtertjie wees, dit gaan 'n seentjie wees. Koning Agas, dit moet vir jou die teken wees, die Here is by jou. As jy dus die Here vertrou, dan sal hy jou beskerm. Maar uiteindelik, luisteraars, lees ons hoe dat die koning nie die aanbod van die Here by monde van Jesaja aanvaar het nie. En word die silwer en die goud uit die tempel en ook uit die paleis uit Jerusalem weggevoer deur die Assiriërs. Met ander woorde, hierdie koning het die geleentheid gehad om uit te staan as 'n geestelike reus onder sy eie mense. Maar hy het dit nie gedoen nie. Nog sy ongeloof, nog sy afgodery het hom op politieke gebied gebaat aan die einde van sy lewe. Sy regering het baie onheil oor Juda gebring en sy teespoed het hom algaande al meer verhard. Na sy dood is hy nie in die koningsgraf te begrawe nie, maar binne in die stad Jerusalem. Wat vir hom eintlik 'n skande moes gewees het, want enige koning wou in daardie tyd begrawe word in die koningsgrafte, want dan sal die geslagte hulle met groot eer onthou. Nou luisteraars, as ek nou hierdie 2,5 hoofstukke waarvan ek nou 4 konings behandel het, moet opsom, en jy vra vir my nou, wat is die betekenis van hierdie gedeelte in die geskiedenis? Dan sou ek dit wou sê. In die kroniekeboek word Agas deur en deur negatief geteken as iemand wat benewens die ander heidense praktyke wat reeds in die boek Konings vir ons genoem is, ook die Baaldiens bevorder het. Dat hy ook die Arameese gode vereer het. Dat hy die tempel toebehore verniel het. Dat hy die tempel laat sluit het. En orals uiteindelik teen die einde van sy lewe het hy afgodery bevorder. En die rede hiervoor, luisteraars, is dat die doel van die twee weergawes wat ons in die Bybel kry verskil. Die boek Konings teken Agas as 'n simbool van Juda wat vasgevang is tussen die loyaliteit aan die diens van die Here aan die een kant en die verleidings van die Kanaaniete aan die ander kant. Kom ek sê dit anders. Hy word vasgevang tussen geloof en ongeloof. Tussen trou en ontrou aan die Here. Uiteindelik, liewe luisteraar, kom so 'n lewe waar 'n mens al ewig op twee stoele probeer sit wat jou godsdiens betref. Uiteindelik kom dit neer op 'n keuse tussen die Here en afgodery. Dis 'n keuse tussen lewe en dood. Dit word 'n keuse situasie wat jy en ek elke dag in ons lewe moet doen. En daarom is juist die vertellings in die boek Konings bedoel om die gelowiges van alle tye aan te moedig om ontrouheid te vermy en die Here te kies. En ek dink as 'n mens nou kyk na hierdie 4 konings van wie ek jou vandag so bietjie in detail vertel het, dan sal jy saamstem, veral in die geval van koning Agas. Hierdie man het soveel geleenthede van die Here ontvang, maar hy bly godsdienstig op twee stoele sit. En uiteindelik, as die kroniekskrywer hom begin beoordeel, dan lees ons, hy slaag nie die toets nie. En daarom, luisteraar, moet jy en ek ook onthou, dat ons onwrikbaar aan die Here se kant moet bly staan. Ag, ons as mense kan so maklik God se waarskuwings in die wind slaan, soos wat Jesaja ook met koning Agas kom praat het. Want dit gaan nie gepaard met groot en afskrikkende gebeurtenisse noodwendig nie. Luisteraar, iemand anders word deur die Here gestuur om met jou te kom gesels. Die Here kan vandag hierdie program in sy sterk hand gebruik om jou terug te roep, om vir jouself te sê, maar ek moenie op twee stoele sit nie, ek is besig om op twee stoele te sit. Ek hink op twee gedagtes. Hierdie goed roep my vandag terug tot onvoorwaardelike loyaliteit aan die Here dat ek hom alleen sal dien elke dag. en daarom is het in sy naam, lieve luisteraar, dat ek jou wil terugroep vandag in loyale diens aan die Here. Tot volgende keer. Tot ziens.